эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Зараз подрабязней о подзеях у Беларуси и свете. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня. 15-я з серыі «Бібліятэка свабоды». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радыё Джэф Гедмін. Гэта ўсё пазней, але пачынаем інфармацыі з Нарвегіі. Для беларускай моладзі, якая падтрымлівае апазіцыю і той, якая стаіць на баку ўлады, у Нарвегіі хочуць зрабіць спецыяльную камунікацыйную пляцоўку. Гэта адзін з вынікаў двухдзённага візіту Осла групы апазіцыйных беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што найбольш размоваў адбылося ў парламенце.
У нас ужо была сустрэча ў парламенце таксама сёння з лідарам хрысціянскіх дэмакратаў, які з'яўляецца арганізатарам камунікацыйных пляцовак у фармаце паўночных краін, на якія я выязджаў некалькі разоў, і прадстаўнікі ад беларускіх уладаў. Зараз у іх ёсць ідэя стварыць такую маладзёвую камунікацыйную пляцоўку, каб туды прыязджалі прадстаўнікі маладзёвых крылаў палітычных апазіцыйных партый і такі маладыя людзі ад улады, ну, хутчэй за ўсё, это можа быць і даць той жа самы БРСМ. Абмяркоўвалі вот гэтую сітуацыю, і падаецца, што нашы вот аргументы, што тая палітыка, якая рэалізуецца Брусэлем, яна ўсё ж такі неэфектыўная, тут чуюць.
Акрамя парламенту, беларуская дэлегацыя наведала і Міністэрства замежных справ, дзе адбылася працяглая гутарка з Элізабет Валас, дзяржсакратаром у статусе намесніка міністра. Анатоль Лябецька кажа, што перамовы ў Осла паказалі розную ступень ведання сітуацыі ў Беларусі з суразмоўцамі.
Але ёсць агульная зацікаўленасць. Мы прыехалі натуральна з ацэнкай сваёй пазіцыі ў Беларусі і з прэзентацыяй вось элементаў стратэгіі аб'яднаных дэмакратычных сіл. Можам гаварыць пра яе завершанасць, але асобныя яе фрагменты мы прэзентавалі. І здаецца, што мы знаходзім тут разуменне. Наш галоўны прынцып узаемаадносіны Еўропы і афіцыйных уладаў – гэта пакрокавая стратэгія на прынцыпы ўзаемнасці. На крок, зроблены беларускімі уладамі, адэкватны, суразмерны крок з боку еўрапейскіх і міжнародных арганізацый, структур і асобных краін.
Размова ў Осла ішла так сама і пра палітычную салідарнасць.
Нам падаецца, што ў сённяшніх умовах пытанне рэпрэсій не знятае, яно нарастае, значыць, патрэбныя пэўныя выдаткі на дапамогу рэпрэсаваным. Тое самае датычыць і незалежных мас-медыя, і прасоўванне пазітыўнай альтэрнатывы для людзей і Беларусі. Шчыра адкрытая размова.
Гаварыў Анатоль Лябецька ў эфіры «Радыё Свабода». Ну, а выступ Аляксандра Рыбака, які нарадзіўся ў Менску і выйграў конкурс «Еўрабачання» і цяпер жыве у Норвегии, выкликая реакции наших слухачев.
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чаму прымазаліся к Рыбаку? Які ён беларус? А чаму ён не тут? І лічыма беларус, ён і прадставіў Беларусь.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча пераводзяць у рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў адвакат прадпрымальніка Павел Сапелка. У часе сустрэчы з ім Аўтуховіч сказаў, што яго пераводзяць у шпіталь дэпартаменту выканання пакаранняў. Гэта азначае, што стан яго здароўя пагоршыўся да такой ступені, якая робіць немагчымым утрыманне яго ў следчым ізалятары, нават ва ўмовах санчасткі, сказаў адвакат. Паводле Павла Сапелкі Аўтуховіч працягвае галадоўку і гатовы спыніць яе толькі пасля выканання яго патрабаванняў. А я нагадаю, што ў якасці салідарнасці за Мікалая Аўтуховіча галадалі актывісты Маладога фронта. Тым часам дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Міліцыянты паведамілі пра затрыманне ў дэканат. Некалькі маладафронтаўцаў таксама пагражалі праблемамі на вучобе і на працы, калі яны не спыняць грамадскую дзейнасць. Далей Любоў Лунёва.
Дэкан Сергей Дубовік папярэдзіў Надзею Пякарскую пра недапушчальнасць яе ўдзелу ў вулічных акцыях, якія ладзяць маладафронтаўцы. Пасля амаль 2 гадзіны размовы з Надзеяй і яе маці дэкан паабяцаў, што Надзея пакуль будзе вучыцца ў БДУ. У выніку, калі б дзяўчыну адлічылі з першага курсу, яна б не мела магчымасці аднавіцца на вучобе. Раней з вучобы быў адлічаны лідар моладзі БНФ Франак Вячорка. Пасля таго, як Франак адбыў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі, яго прымусілі здаваць 2 прапушчаныя экзамены адмысловай камісіі, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі. Паводле яе заключэння, студэнт, які вучыўся на выдатна, нібыта не валодае прадметам. Адразу ж пасля выключэння Франак атрымаў позву ў ваенкамат і потым гвалтоўна трапіў у войска. Франкаў бацька Вінцук Вячорка ўпэўнены, што спадар Дубовік знішчае любыя праявы вальнадумства на факультэце.
Ператварэнне журфаку БДУ ў інстытут журналістыкі, падвышэнне яго статусу, адназначна азначае, што антыдэмакратычная ўлада разглядае яго як кузню кадраў, ідэалагічных прамыўшчыкаў мазгоў і прафесійных хлусаў. Тое, што з журфаку выжываюць вальнадумных студэнтаў з аднаго боку, а з другога боку тыя, хто рыхтаваў фальсіфікатарскія сюжэты пра плошчу 2006 году, паспяхова той жа журфак заканчваюць, паказвае, да якой ступені там расцвіла амаральнасць і сервільнасць.
Вінцук Вячорка прыгадаў, як сам хадзіў да спадара Дубовіка, каб высветліць перспектывы навучання свайго сына.
Зазіраў мне ў вочы і лісліва казаў: «Ну вы ж усё разумееце, не ад мяне гэта залежыць». Ну а потым падпісваў прадстаўленне аб выключэнні майго сына, выдатніка, з універсітэту. Так што я не здзіўляюся, што рукамі таго ж самага Дубовіка рыхтуюцца чарговыя расправы над вальнадумнымі студэнтамі.
Каля 2 дзясяткаў маладафронтаўцаў адчулі на сабе ціск з боку спецслужбаў праз адміністрацыі навучальных установаў. Спецслужбоўцы выклікалі ў кабінет дырэктара мастацкай гімназіі Вікторыю Ладзіс. Непаўналетняя дзяўчынка заявіла ім, што будзе размаўляць толькі ў прысутнасці сваіх бацькоў. Адміністрацыя гімназіі папярэдзіла Вікторыю, што напрыканцы навучальнага году будзе вырашацца пытанне яе далейшага навучання ў гімназіі. Да студэнта 3-га курсу БНТУ Уладзіміра Дзявяткі прыходзілі людзі ў цывільным і ў кабінеце дэкана пагражалі адлічэннем. Маргарыту Кароль, якая вучыцца на гістфаку БДУ, таксама выклікалі ў дэканат і рэкамендавалі ёй спыніць удзел у маладым фронце. Маці маладафронтаўца Стася Стэсіка выклікалі да дырэктара ў школу, дзе раілі паўплываць на свайго сына. Жанчыну палохалі, што сыну не дадуць атрымаць сярэднюю адукацыю. Паўла Кур'яновіча адлічылі з вучобы, а потым з працы. Нягледзячы на тое, што хлопец мае медычную даведку і вызваленне ад службы ў войску, яго перыядычна штомесяц выклікаюць на размовы ў ваенкамат. Маці Багуслава Манька самой пагражалі праблемамі на працы, калі яна не прымусіць сына выйсці з маладога фронту.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Слухайце сёння перадачу Сергія Дубаўца адразу пасля выпуску навінаў. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе радыё «Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». 15-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». У гэтай кнізе гісторыі 41-го беларускага палітвязня ад 1996 да 2008 году. Пра новую кнігу «Свабоды» старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
вельми добра фарма, што менавіта адзін дзень. Таму што для тых, хто ў няволі, адзін дзень роўны году таму, хто на волі. І таму вельмі добра, што вы былі менавіта адзін дзень. Ну, а ўжо, што датычыцца зместу, то, канешне, змест самы розны. І адразу бачна, што сярод палітвязняў людзі самыя розныя, вядомыя палітыкі, проста небаракавыя людзі. Ўсё гэта і вартасць кнігі, што тут дае спектр, ну, розных самых людзей. І тыя, якія лідары, і тыя, якія проста небаракавыя людзі, якім душа баліць за Беларусь.
Гаварыў Алег Трусаў. Заўтра 55 гадоў беларускай свабодзе. Задайце сваё пытанне дырэктару службы Александру Лукашуку праз сайт свабода.орг, а таксама праз тэлефон 266-39-52. Заўтра на нашым сайце онлайн-канферэнцыя з Александрам Лукашуком. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Ён запрашае палітычных актывістаў для ўдзелу ў кангрэсе. У інтэрв'ю свабодзе ён патлумачыў сваю ініцыятыву такім чынам.
Сам ліст, ён не толькі аб тым, што трэба яднаць праеўрапейскія сілы, што трэба мець ідэалогію пэўную, для мяне гэта праеўрапейская ідэалогія, што варта правесці кангрэс. Сам ліст, ён змяшчае яшчэ інфармацыю пра сітуацыю ўнутры краіны, пра адносіны з еўразвязам, з Расіяй, то есть такая шырокае тлумачэнне сітуацыі, бо вельмі многа інтэрпрэтатараў, я хацеў бы сам звярнуцца да людзей са сваімі думкамі. Гэта абсалютна не кангрэс пад Мілінкевіча. Гэта кангрэс дзеля ўзмацнення дыскурса ў краіне на тэму «Еўропа і мы», наш геапалітычны выбар. Я вельмі хацеў, каб ў краіне аб гэтым як мага больш гаварылі, не толькі па тэлебачанню дзяржаўнаму, не толькі на палітычных сходах і ў інтэрнэце, як мага больш шырока. Ну, калі проста сказаць, я хачу, каб краіна на кухнях абмяркоўвала гэтае пытанне. Ад таго, які будзе настрой у грамадстве, залежыць наш лёс. Не трэба думаць, што толькі ўлада сёння вырашае, як хутка мы будзем дэмакратызавацца і інтэгравацца ў Еўропу. Мы таксама. Мы хочам прывесці перад кангрэсам вялікую колькасць сходаў, наш план да 80 раённых гарадоў, на якіх будзем ўсё гэта абмяркоўваць, уваход свабодны. І хочам на гэтых сходах вылучыць дэлегатаў на кангрэс. Тое, што мы будзем рабіць, улада наўрад ці зробіць. І Брюссель не зробіць, і Вашынгтон, і Варшава, і Вільнюс. Пасля кангрэса вот, пачнецца рэальная шырокая праца па еўрапеізацыі Беларусі.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. У эфіры Радыё Свабода з вамі Вольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособоронэкспорт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Беларуская служба «Радыё Свабода» ў сераду адзначае сваё 55-годзе. З гэтай нагоды ў Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды». «Адзін дзень палітвязня». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радыё Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Сёння ён прыйшоў да нас і адказаў на пытанне беларускай свабоды. На пачатку мы запыталіся, ці змянілася за апошнія 55 гадоў місія «Радыё Свабода». Іншымі словамі, чаму радыё існуе і дагэтуль.
Я думаю, што па сутнасці прычыны застаюцца тыя самыя. Місія «Радыё Свабода» паўстагоддзя таму і сёння – паведамляць праўду. Гэта значыць бесстароннія, дакладныя, аб'ектыўныя навіны інфармацыю, каб забяспечыць платформу для сумленных і адказных дыскусій, спрэчак і ад розных думак. «Радыё Свабода» ніколі не мела намеру казаць слухачам, што думаць. Мы заўсёды зыходзілі з таго, што калі забяспечыць іх дакладнай інфармацыяй, дык яны на яе падставе ў рэшце рэшт прымуць свае ўзважаныя рашэнні. І гэта тое, што б мы хацелі рабіць і сёння.
За 55 гадоў Беларусь перажыла важныя перамены. Мы пацікавіліся ў нашага госця, прэзідэнта радыё, як можна ацаніць гэтыя змены з перспектывы нашага радыё.
Well, we do have a premise behind all this. We're not neutral in the outcome. I said before.
Перш за ўсё, мы зыходзім з таго, што ў выніку мы не зусім неўтральныя. Як я ўжо казаў раней, ад саміх грамадзянаў і слухачоў нашых праграмаў залежыць заняцце пазіцыі і прыняцце рашэнняў. Я б хацеў дадаць да гэтага адно ўдакладненне. Мы на Радыё Свабода маем сваю пазіцыю. Мы выступаем за плюралізм, за талерантнасць і за павагу да разнастайнасці. І таму, на маю думку, з аднаго боку можна сцвярджаць, што ў параўнанні з сітуацыяй 20 гадоў таму, за змены ў Савецкім Саюзе і ў тагачасным гэтак званым усходнім блёку, цяпер у некаторых краінах ёсць свабода і адносная свабода ў іншых у параўнанні з таталітарнай мінуўшчынай. Таму, калі паглядзець збоку, можна сказаць, што тыя з нас, хто выступае за дэмакратыю, вяршэнства закону і павагу да правоў чалавека, што Беларусь, магчыма, сёння знаходзіцца ў лепшай сітуацыі, чым чвэрць стагоддзя таму. Аднак разам з тым, там надалі існуе аўтарытарны рэжым, які парушае правы чалавека, і надалі існуюць праблемы ў тых, хто імкнецца да сумленных і адкрытых дыскусіяў, чаго дамагаецца мы, і да больш здаровага і трывалага росту грамадзянскай супольнасці.
На нашае пытанне адказаў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Заўтра на сайце «Свабода.орг» онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Задавайце свае пытанні і праз тэлефон 266-39-52, а таксама праз СМС 391-22-24.
Вам 55. Со святом. Безумовно, вы нашмат вышэй официйна беларускага радыё. В ваших передачах больш правды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач.
Я еще раз нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. У эфіры «Свабода». Распараджэннем Нацыянальнага банку накладзены абмежаванні на набыццё банкамі валюты дзеля аплаты імпартных кантрактаў на беларускай валютна-фондавай біржы. У Нацбанку існаванне такіх абмежаванняў абвяргаюць, аднак супрацоўнікі банкаўскіх установаў пацвярджаюць. Указанне паступіла вусна на роўні тэлефоннага права. У працяг Ігар Карней.
Інфармацыя пра тое, што Нацыянальны банк забараніў продаж валюты на біржы тэрмінам да 1 чэрвеня, спачатку з'явілася на шэрагу дзелавых інтэрнэт-рэсурсаў. Кіраўніца групы аналітыкаў фінансавага парталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова кажа, што скаргі банкаўскіх кліентаў з'явіліся і на іхнім сайце.
У нас былі на сайце отзывы в адношэнні аддзельных банках кліентаў. Ім не даюць пакупаць валюту. Но это не более чым отзывы. В банках об этом ніхто пока не гаварит. Кліенты ставілі отзыв, но это же отзыв анонімный.
Ну а калі ж трухоўвацца таго, што дыму, як кажуць, без агню не бывае, то чым у тэорыі маглі быць выкліканыя такія заходы?
Это может быть, конечно, вызвано только проблемами с валютой, либо какими-то еще, ну, что-то, может быть, последует в плане дальнейшей, как-то можно сейчас говорить, деларизации экономики.
У сваю чаргу начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў адмовіў наяўнасць загадаў ці распараджэнняў, якія накладаюць забарону на продаж валюты імпартэрам. Супрацоўнік аднаго з буйных камерцыйных банкаў на ўмовах ананімнасці расказаў, што вуснае указанне Нацбанку насамрэч існуе, а тлумачэнні спадара Драздова каментуе так.
Он говорит абсолютно правильно. Официальных никаких документов нету. Устное распоряжение, телефонное право. Требуют люди официальную бумагу, почему на биржу мы заявки не принимаем. Мы просто выставляем тариф 20%, чтобы отсечь, короче, их. Реальный курс уже выше намного. Спрос на валюту есть, по импорту нужно рассчитывать. Будут покупать и дороже, но Национальный банк пытается при этом еще курс удержать и паники не допустить. Под обменники валюту, пожалуйста, покупайте. Курс устанавливайте в пределах 2% от Нацбанка. Не больше. Никакой бумаги нет, тоже устная, типа укодиловка.
Мой суразмоўца так само дадае, что 18 травня Нацбанк нават намагаўся патрабаваць ад падначаленых банкаў скасаваць заявкі на набыццё валюты, пададзеныя загадзя. Аднак банкіры просто ўзбунтаваліся.
Они пытаются показать, что по статистике у них биржа работает, отказов нету, они сегодня все заявки удовлетворили, хотя пытались потребовать от банков, чтобы сняли с торгов пятничные заявки, продажа на третий день идет. Сегодня были торги по заявкам, которые в пятницу выставлены. Ну и просто банки все там устроили революцию и сказали, что мы не будем снимать. Это совсем нагло. Вчера начали обзванивать, а люди в пятницу выставили. Любой объем торгов на бирже существенно упадет, потому что заявок уже туда не поступает. У нас одна заявка только по медикаментам размещена.
По выниках учорошних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже объем сделок по американским доляры крыху перевысил 8 миллионов доляров. На минулом тыдне объем был амаль удвоя больше. Однако уже на гэтым тыдне объем доляровых торгов может досягнуть своего минимума.
Рассказывал Игорь Корней. Як вы чули, Национальный банк обмежовывает доступ банков до валюты. Жыхары дома на улице Уманской у Менску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Алег Груздзіловіч з падрабязнасцямі.
Менский городский суд покинул у силе попереднее решение Московского суду об позбавлении права на землю семьев Васкабовичев, яких оселяют с дому на улице Уманской у связи с будовництвом метро. Нагадаю, у лютым Васкабовичи накировали открытый лист Александру Лукашенку, а на своем доме вывесили плакат, у яким заявляли про беззаконие чиновников. Васкабовичи протестовали супраць умов выселения с двухповерхового коттеджа. На три семьи им выделили только две кватеры, двух- и трехпокоевку. Отселенцы потребовали выдать грошовую компенсацию за дом, да и выделить земельный участок под новую забудову. Господар дома Алексей Васкабович поведомил в свободе, что на початку красовика он потрапил на прием до старшини Менского горвыконкаму Михаила Павлова, який небыто погодился на гэтые умовы.
Михаил Яковлевич пообещал, хорошо, мы вам обещаем компенсацию и предоставление участка на строительство жилого дома. После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Поводь для Алексея Васкабовича, керовниста метро Буду, как сэкономить гроши и не выплачивать компенсацию, вырашила обойтись без взносу ягонага дома на улице Уманской. Господару до апошняга дня нібыта казали, что гэта магчыма. Але учора, 18 травня, отбылся городский суд, який подтвердил ранейшие решения забрать у нас землю, каже сын господара Денис Васкабович.
Момент спор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов если никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее и поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинского метробудовцы спалили хату Василя Ходькова, який так само был не згодны с умовами примусового переселения.
Про ахвяра у метробуду рассказывал Олег Груздзілович.
Апошний звонок прозвенел для выпускников одной цалком белорусскомовной школы за мяжой. У 15-ю годовину Виленской школы имя Скарыны ее покидают 15 хлопцев и девчат. Больше того, уже есть заявы от 15 будущих першоклассников. У школе предметы выучают по-белоруску, а испыты сдают по-литовску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон, в Менск, где у ВНУ по белоруску не выкладают. Як белорусская мова все ж сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежа».
Белорусская замежа хвилину праз 20, ну а зараз огляд звонков на свободу выпуск подрихтовала Галина Абакунчик.
Разгон и збіццё удзельнікаў маршу за незалежнасць 14 траўня – одна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Нагадаю, што актывісты Маладога фронту зладзілі акцію з нагоды рэферэндуму пра змену нацыянальнай сімболікі бел-чывона-белага сцяга і герба пагоня.
По всей Европе, по всему Западу, десятки тысяч граждан этих стран проводят шествия, митинги, протесты на любую тему. Никто не разгоняет, никого не избивают. В Белоруссии же, напротив, три десятка молодых ребят разогнали, избили 14 мая только за то, что решили напомнить дату референдума, который уничтожил государственную историческую белорусскую символику.
Грех из спецназа милиции Республики Беларусь за то, что жестоко избила молодежь 14 мая. Молодежь, которая была солидарна с народом Беларуси за правдивую символику бело-красного флага герба погони. Спецназ и милиция, побойтесь Бога.
Почему горисполком в Минске никогда не предоставляет разрешения протестующим в центре Минска? Почему постоянно и безнаказанно власти только нарушают конституционные права и свободы на уличные акции протесты? Большим уважением, Виктор Бутоевич, Минск.
На питання відказала правоборонця Валентин Стефанович.
Тому і не дозволяється, щоб ніхто інший цих акцій не побачив. Безумовно, акції мирні, які відбуваються в Мінську, вони ніяким чином не погрожають ні національній безпеці, ні громадському порядку. Свобода мирних сходів є одним з основних громадянських політичних прав. Але у нас, на жаль, ситуація стоїть так, як вона стоїть.
Перемога на конкурсі «Евробачення» норвежця Олександра Рибака, який походить з Білорусі, є ще одна тема виказування слухачів.
Білоруські СМІ безумовку повідомляючи про Сашу Рибака, жихара Норвегії. Бачу у цьому повагу керівництва Норвегії, її свободну систему, рівноправ'я, заботу про чоловіка.
Чому ви примазалися к Рибаку? Який він білорус? А чому він не тут? Летимов білорус, він і представив Білорусь. Прекрасний голос, стройний, красивий. Слишком много у його завісників. Ще й мішає білоруський авторитет. Зачем слати такі таланти? Ніхто ніколи не виграє, крім безобідних дітей. Нет у нас авторитета. Якщо во всеуслышання обзивають шивые, хто за таке буде голосувати? Город Мінськ, Васильівна.
Блискуче перемог білорус по національності, жихар Норвегії Олександр Рибак. А наші представники Олякнов минулом годі і Єлхімов не трапили навіть у фінал. Причина в тим, що на Заході творцям розвивається свободно, ніхто їм не перешкоджає. А за нашими артистами стоїть сотня чиновників. І ось сумний винік.
Працягуємо програму виказуваннями з нагоди 55-ти Радіо Свобода, якою відзначається 20 травня.
Вам 55. Со святом. Безумовно, ви нашмат вишей офіційної білоруської ради. В ваших передачах більш правди, більш щирості, білоруськості. Але вам ще далеко до демократичного духу промовців старожитної Греції і старожитного Риму. Ваш слухач.
Віншую свободу 55-годдям, зичу вам пленної праці, нових слухачів, у тим ліку і недоброзичливців. Яни – індикатор того, що свобода працює у правильному накерунку. Бережіть себе, живе Білорусь, слухач Радіо Свобода Ілля Копил.
Телефон свободи у Мінську 266-39-52. Одразу після випуску новин Сергій Дубовець. Як ворогувати?